Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaradi neviht in neurij Agencija za okolje za večji del države prižgala oranžno vremensko opozorilo.
Državni svetniki bodo na jutrišnji izredni seji odločali o vetu na več zakonskih besedil.
Škof Peter Štumf po obisku v Banja Luki. Katoliška cerkev v Bosni in Hercegovini ostaja cerkev upanja.
Vreme jutri bodo zjutraj in dopoldne še krajevne padavine, popoldne se bo jasnilo. Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Nov teden se je začel z delno jasnim vremenom s spremenljivo oblačnostjo, a že malo pred poldnevom so Slovenijo prešle prve nevihte, ki so nastale nad Italijo. Nekaterim krajem so prinesle kratkotrajne nalive, grmenje in močnejše sunke vetra. Iz občine Naklo poročajo tudi o toči. V prestolnici je medtem veter nevšečnosti med drugim povzročil trgovinam na Viču, kjer je prevrnil nekaj predmetov. Sunki so polomili tudi nekaj dreves v okolici Ljubljanske Drame in Kongresnega trga. Burno vremensko dogajanje naj bi se nadaljevalo tudi po noči, zaradi neviht in neuri je Agencija za okolje za večji del države prižgala oranžno vremensko opozorilo. Z območja Idrije poročajo o srečanju z medvedom. Zgodilo se je 100 metrov od najbližjih hiš naselja Zavratec. Na zver je zjutraj naletel moški, ki se je sprehajal po gozdni poti. Ker se ni imel kam umakniti, je dvignil roke in začel kričati. Medved se je vanj zagnal trikrat, a se je tik pred njim ustavil. Ko je moškemu uspelo priti za ovinek, je zver pobegnila v gozd. O srečanju so že bile obveščene pristojne službe. Poslanci, kot kaže, še ne bodo mogli začeti poletnih počitnic. Državni svetniki bodo namreč jutri odločali o vetu na več zakonskih besedil. Če bodo znova romala v državni zbor, bo za njihovo potrditev moralo glasovati 46 predstavnikov ljudstva. Tako jim najverjetneje v četrtek čaka še ena izredna seja. V drugem domu parlamenta bodo jutri med drugim odločali o vetu na novelo o zaščiti živali. V več ključnih delih ni usklajena z evropsko zakonodajo, je opozoril predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Tomažič. Dodal je tudi, da ni izvedbeno vzdržna in da nesorazmerno posega v ustavno varovanje pravice rejcev.
Zame tudi nesorazmeren med rejci domačih živali in lastniki hišnih živali. Čeprav je skrb za dobrobit živali temeljna vrednota sodobnega kmetijstva, mora biti njeno uresničevanje prilagojeno realnim razmeram v prostoru in času ter upoštevati posebnost slovenskega podeželja.
Za člane Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v noveli o zaščiti živali še posebej problematična določba, ki z letom 2029 prepoveduje rejo kokoši nesnic v obogatenih kletkah.
Evropska unija še ni določila enotnega roka za opustitev kletk, prehod pa je na ravni EU predviden do leta 35. Slovenija bi bila s tako zgodnim izstopom iz tega rejskega sistema ena redkih držav, ki bi domačo pridelavo jajc administrativno ukinila, kljub temu, da trg EU ostaja odprt za jajca iz rej v obogatenih kletkah. S tem se slovenski rejci brez zaščitnih mehanizmov postavljajo v izrazito konkurenčno slabši položaj, saj bojo na trg prihajala jajca iz držav, ker takšna reja ostaja dovoljena. Zakon prav tako ne upošteva zahtevnosti prehoda v alternativne oblike reje. Ta zahteva dolgotrajne postopke pridobivanja okoljevarstvenih soglasij, prostorskega umeščanja, gradbenih dovoljenj, nabave opreme ter organizacije nove proizvodnje. V tem obdobju rejec ostane brez prihodka in izgubi tržni položaj. Kljub temu zakon ne predvideva finančnih spodbud, razdolžitve ali nadomestil za dosedanje investicije v obogatenih kletkah, ki so bile ob spravitvi povsem zakonite in pogosto podprte z javnimi sredstvi, se pravi z denarjem davkoplačevalcev.
Pomisleki so tudi, zaradi uvedbe popolne prepovedi kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev. Interesni skupini delodajalcev ter kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev sta na dopisni seji državnemu svetu predlagali naj sprejme veto na zakon o gostinstvu. Menita namreč, da stanovanske politike ni mogoče reševati z omejevanjem lastninske pravice in podjetništva. Drugi dom parlamenta bo torej tudi o tem odločal jutri. Na izredni seji bodo državni svetniki na mizah imeli še predlog veta na zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene ter predlog veta na zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Na breme, ki ga bodo ranljivi ljudje čutili zaradi slednjega, je opozorila psihiatrinja in psihoterapevtka doktorica Maja Rus Makovec. Prav tako ga odločno zavrača Slovenska medicinska akademija. Prispevek Marjane Debevec.
Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, po mnenju profesorice doktorice Maje Rus Makovec, odpira vrsto vprašanj, ki segajo onkraj individualne svobode, zlasti ko gre za ranljive osebe.
Nekdo, ki je v neki začetni fazi demence ali pa recimo je starejši človek in razmišlja o sebi, kako bo njegovo življenje potekalo, veste, ima lahko na sebi eno veliko breme, ki se mu reče, ali bom obremenil svoje bližnje. Ali jim bom v breme, ali bom v trpljenje, kakšna je moja dolžnost, ali lahko živim, ali ne smem, ali rad živim, ali sem zaželen pri teh ljudeh, ali jim bom samo težave delo.
Doktorica Makovec-Rus je pri tem obsodila zakon, ki omogoča samomor s pomočjo.
To, da obstaja izhod, kot ga predlaga zakon, ni zanemrljiv socialni pritisk pri ljudeh posebej, ki niso dobro vpeti v medosebne odnose.
Da se bodo bolni in umirajoči kot ranljiva skupina ob novem zakonu znašli pod pritiskom, so v nedavni izjavi poudarili tudi slovenski škofje. Prepričani so, da odgovor na stisko ni samo usmrtitev, ampak dodajanje življenja dnevom, ki so bolniku še namenjeni. Namesto samomora s pomočjo potrebujemo sistemsko okrepitev paliativne oskrbe, več medčloveške bližine, psihosocialne podpore in duhovnega spremljanja, so zapisali. Škofje ob tem podpirajo prizadevanja vseh civilno-družbenih organizacij, ustanov in posameznikov, ki se zauzemajo za zaščito človeškega življenja. Med njimi je Glas za otroke in družine, ki v teh dneh intenzivno zbira podpise za naknadni zakonodajni referendum, s katerim bi sporni zakon razveljavili. Ob tem poudarjajo, da lahko podpise na pošto oddate samo še danes, sicer je velika verjetnost, da jih ne bodo prejeli pravočasno. Podpise zbrane po današnjem dnevu pa prosijo, da najkasneje do vključno četrtka osebno prinesete na naslov Malejeva 3 Ljubljana.
V zdravstvenih domovih Ljubljana in Maribor so lani beležili 94% več napadov na zaposlene kot leto prej. Število nasilnih dogodkov narašča tudi v bolnišnicah, so opozorili na Zdravniški zbornici Slovenije. Ministrstvo za pravosodje so zato pozvali k spremembam kazenskega zakonika. Nemudoma in učinkovito bi moral zaščititi vse, ki se pri svojem delu soočajo z nasiljem, so poudarili. Zdravstveni dom v Metliki je zaradi izrednih kadrovskih razmer s 1. julijem začasno reorganiziral službo nujne medicinske pomoči v nočnem času. Od 20. do 7. ure je tako na voljo enota nujnega reševalnega vozila. Urgentni zdravnik je medtem v nočnem času na voljo v zdravstvenem domu v Črnomlju ali urgentnem centru v Novem mestu. Direktorica zdravstvenega doma v Metliki Duška Vukšinič je danes za Radio Slovenija dejala, da bi za trenutni obseg dela potrebovali 4 zdravnike, dogovarjajo se s 3 iz Hrvaške in 1 iz Srbije. Kaj bodo prinesle morebitne nove zaposlitve, Vukšiničeva ni mogla napovedati.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Skupina 25 držav, med njimi Slovenija, se je v skupni izjavi zavzela za takojšnje končanje vojne v Gazi. Opozorila je na trpljenje tamkajšnjih civilistov, ki naj bi doseglo nove razsežnosti. Izrael je pozvala tudi kot pravi omejitev pri dostavi pomoči v palestinsko enklavo. V Rusiji se še usklajujejo o datumu novega kroga mirovnih pogajanj z Ukrajino. Tiskovni predstavnik Kremlja je ob tem poudaril, da strani čaka veliko diplomatskega dela, saj imata diametralno različna stališča. Izvedbo novega kroga pogajanj je minuli konec tedna predlagal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Prejšnja dva, ki jo je gostila Turčija, nista prinesla preboja pri končanju konflikta. Politično življenje na Kosovu je blokirano. Na februarskih volitvah je zmagala stranka Samoopredelitev do zdajšnjega premijeja Albina Kurtija, a ni dobila večine v parlamentu. Prav tako ni uspela pridobiti koalicijskih partnerjev. Posledica je ta, da od 15. aprila poslanci niso uspeli izvoliti predsednika parlamenta. Danes je za njimi že 50. neuspeli poskus. V soboto bo potekel rok, ki ga je za končanje ustanovne seje z izvolitvijo vodstva poslancem postavilo ustavno sodišče.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Koprski škof Peter Štumf se je nedavno vrnil iz Banja Luke v Republiki Srpski, kjer se je udeležil dvodnevnega plenarnega zasedanja Bosanske škofovske konference. Pogovori so med drugim tekli o vzgoji stalnih diakonov, bralcih berila in izrednih delivcih obhajila. Zbrani so se seznanili tudi z razmerami v Banja Luki, kjer je ostalo samo še približno 1500 katoličanov. Po obisku se je s škofom Štumfom pogovarjala Meta Potočnik.
Kako je v tem delu Balkana organizirana katoliška cerkev?
Lep pozdrav poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče. Tako je v dneh od torka do četrtka, torej 17. Oziroma od 15. do 17. sem bil prisoten na plenarni seji Bosanske škofovske konference in sicer bil sem kot predstavnik Slovenske škofovske konference, njen podpredsednik. Na tej konferenci smo se zbrali škof Željko Majč, banjaluški škof, potem predsednik Bosanske škofovske konference Tomislav Vukšić in pa mostarski škof Petar Palič. No, tukaj so bili še potem gostje nadškof Aldo Cavalli, apostolski vizitator za župnijo Međugorje in oreško in pulski škof Ivan Štirunja kot predstavnik Hrvaške škofovske konference. No in potem še tudi je bil prisoten apostolski nunci v Bosni in Hercegovini, nadškof Francis Assisi Čulikat, no in pa nekdanji škof v Banja Luki, lahko rekli kar legendarni Franjo Komarica. Srečanje je potekalo v zelo bratskem vzdušju, lepem gostoljubju. Moram reči, da je Banja Luka nekako zelo pomirjeno mesto. Z tajnikom gospodom Blažem smo naredili kar nekaj sprehodov v prostem času, lepo urejeni parki, tudi dobra postrežba v smislu tudi ne samo kulinarike, ampak njihove kave. No in na tej konferenci smo najprej gostje, torej iz Hrvaške in Slovenije, predstavili življenje in delo naših crkva. Jaz kot predstavnik Slovenske škofovske konference sem se nekoliko ustavil bolj pri forumu za mir na Balkanu, ki smo ga obhajali 14. junija tukaj v Kopru. No in pač smo govorili tudi o tem ekumenskem razmerju, ki je zelo drugačno tukaj v Sloveniji kot prej njih. Pri nas res potekajo lepa srečanja, prijateljska srečanja med predstavniki različnih krščanskih crkva, kakor tudi drugih iz veroizpovedi, predvsem z muslimani. Medtem, ko je situacija v tem delu, recimo celotne Bosne, pa še posebej v Republiki Srpski precej drugačna, gre zgolj za formalne odnose, pa še ti so včasih nekaj zelo tako na točki nič. Videl sem veliko pravoslavnih crkva se obnavlja v Republiki Srpski, tudi v Banja Luki in njeni okolici. Obnove so res v polnem teku. Sveda moče je večinsko pravoslavne vere. V sami Banja Luki živi okrog 1500 katoličanov, pred to Balkansko morijo, jih je bilo tam 30 tisoč. Tako da katoliška cerkev v tem delu je zelo, zelo osaromašena, tako z verniki, seveda kakor tudi z motnimi sredstvi za pastoralno delovanje, pa tudi za preživetje duhovnikov. Recimo, kakšen mlajši duhovnik pripoveduje, da ima 3-4 župnije in vsega skupaj okrog 100 vernikov na vseh 4 župnijah. To je seveda za male duhovnike precej stresno, še posebej, ko recimo pa pride do župnijskega praznovanja, recimo čas zavetnika župnije, pride pa več tisoč ljudi, isti dan prisotnike pridejo tudi iz Nemčije od drugod, se vračajo nazaj in potem se vrnejo zopet v te druge domove, v katere so si jih ustvarili potem, ko so zbežali pred morijo doma in ta duhovnik zopet z temi stotimi ljudmi nekako ostane sam. Torej gre res za vztrajanje do konca, neko pričevanje, ti katoliška cerkev, čeprav tukaj v manjšini, je cerkev upanja. No in v tem smislu, pomočem moram reči, da so tukaj res potem tudi ti pogovori, kar se tiče z pravoslavno cerkvijo, nekako podrejeni v smislu katoliška cerkev ni tista, ki bila enakovredna v pogovorih, pa tudi obravnavi v smislu države, tako kot je to pravoslavna cerkev. No, ampak kakorkoli že, vidim, da tudi katoliški škof, tukaj Željko Majč, ima odprta vrata za vse. To je zelo pomirjen človek, zelo moder, tudi zelo veder in nekako mislim, da v tem okolju velja tudi on še, kot je bil prej, njegov predhodnik Franjo Komarica, za škofa, ki daje upanje. No, z druge strani sem o tem še tudi spregovoril škofom o naših naporih tukaj v Sloveniji, strani škofovske konference, kako zelo se trudimo, da ne bi prišlo do te uzakonitve, do zakona o pomoči pri asistiranjem samomoru, ampak da bi vendar se država odločila, da zavaruje življenje slehernega posameznika, kajti tudi sam sem povedal, ko smo se srečali z predsednikom vlade, torej ko smo škofi bili pri njem nedavnim, sem rekel, gospod predsednik, na Božjo voljo parlament naj ne vstopa na kraj svetega, kamor lahko vstopa samo Bog. In to je življenje. Tu nima nišče, nobene oblasti, nobenih kompetenc, da jemlje oziroma niti ga daje, ampak tukaj je samo Bog in to je treba spoštovati tudi v smislu tega, da pač varujemo življenje in to sem tudi povedal bosanskim škofom. Videl sem, da škof je zelo ceni od Slovence, kajti predvsem slovenska Karitas, tako še posebej koprska, je vsa leta tudi po vojni veliko pomagala k obnovitvi domov oziroma tudi z drugimi raznimi načini, kako bili tem ljudem, ki so ostali brez domov, dajala upanje in pa seveda hkrati tudi neka materialna sredstva. Torej na samem zboru oziroma na sami konferenci smo tako nekako govorili predvsem o delovanju njihove Karitas, potem tudi o diakonski pastorali, ki jo pripravljajo in pa seveda oziroma tudi smernice za to pastoralo. Potem seveda tudi vzgoja bodočih akolitov, oziroma maštnih poločnikov, oziroma bralcev beril in pa izrednih delilcev svetega obhajila. In pa seveda potem tudi ti vse sprotne stvari, ki jih pač cerkev v Bosni nekako doživlja. Videl sem, da so škofje med seboj zelo lepo povezani, tudi se podpirajo, razumejo drug drugega, tako da se nekako čutijo res nekako bratsko pozornost drug do drugega, pa kot še enkrat povem tudi do cerkve na Slovenskem, veliko hvaležnost, da je naša cerkev res še sedaj prisotna tam dol z pripravljenostjo pomagati.
To je po obisku Banja Luke, kjer se je udeležil zasedanja škofovske konference Bosne in Hercegovine, povedal koprski škof Peter Štumf.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rafaelova družba pripravlja tradicionalno 37. romanje treh Slovenij na Svete Višarje, ki bo letos v nedeljo 3. avgusta. Ravnatelj Lenart Rihar.
Zberemo se zjutraj in se potem začne s tremi himnami ob 10:30, se pravi slovensko, evropsko in gorniško himno, ki jo izvede kvartet ljubljanskih veteranov. Potem pa sledi predavanje, letos bo to gospod Marko Smole iz Palčeve Šiše v Gorskem Kotarju, ki bo govoril o slovenstvu na tem delu hrvaškega ozemlja.
Opoldne bo v Božjepotni cerkvi sledila slovesna sveta maša, ki jo podaroval monsignor dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof, odgovoren za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Po maši bo pa znova se dobimo na ploščadi za cerkvijo, kjer bo kratek kulturni program, potem pa druženje in odhod v dolino.
Z glasbo bosta prireditev obogatila cerkveni pevski zbor Sveti Križ iz Rogaške Slatine ter kvartet klarinetov Godbe ljubljanskih veteranov.
Zvečer in v prvem delu noči se bodo še pojavljale plohe in nevihte, nato se bo ozračje prehodno umirilo. Proti jutru bodo osrednjo Slovenijo znova zajele krajevne padavine. Jutri bo sprva pretežno oblačno, dež bo dopoldne povsod ponehal, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Popoldne in zvečer se bo delno zjasnilo, v goratem svetu bo možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 in najvišje dnevne od 23 do 27 na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer je še možna kakšna krajevna ploha oziroma kakšno krajevno neurje. Obeti v sredo bo na Primorskem sončno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, v četrtek bo zmeroma sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo jugozahodni veter. V petek bodo plohe in nevihte spet pogostejše. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 23, Celje, Logatec, Vrhnika in Velenje 23, Lisca zmerno oblačno 23, Maribor in Kočevje 27, Koper in Črnomelj 32, Novo mesto jasno 31, Metlika in Lendava 31, letališče Portorož pretežno oblačno in grmi 31 stopinj Celzija. Murska Sobota pretežno jasno 30, Trebnje 29, Ptuj 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 28, Postojna pretežno oblačno 26, tudi Hrastnik 26 stopinj Celzija. Babno Polje, Trbovlje in Rogaška Slatina 25, Litija in Pohorje 24, Gornji Grad 22, Slovengradec pretežno oblačno 22, tudi Slovenske Konjice in Mežica 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno in nevihta 21 stopinj, Nova Gorica in Ajdovščina 20, letališče Lesce ploha 19, Kran 19 stopinj, Idrija 18, Bohinjska Češnica in Jezersko ter Gorenja vas 17, Rateče ploha 17 stopinj, Krvavec 14, Rudno Polje 13, Kredarica oblačno in 7 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani, zaprt je vozni pas, nastaja zastoj. Prometna nesreča tudi na cesti Vodice-Moste in sicer pri avtocestnem priključku Vodice je promet oviran. Na zahodni ljubljanski obvoznici tudi prometna nesreča med Kosezami in Brdom, tam je zaprt prehitevalni pas proti razcepu Kozarje. Cesta oziroma prometna nesreča pa se je zgodila tudi na cesti Bukovžlak-Teharje. Pri Slancah je cesta zaprta. Poglejmo še zastoje. na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenski avtocesti predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani. Pred predorom proti Avstriji pa je nastal zastoj tovornih vozil, dolg je približno 2 km. Opozarjamo tudi na zastoje na cestah Vič-Brezovica na Tržaški cesti, Bohinjska Bela-Bled in Lesce-Bled. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir, ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.